Sizi muammanız nimadan iborat?
Mani muammom man 2015-yil vovrime chiqib ketolmasligim sababi, biometrik pasportga almashtirmaganim sababi man O'zbekistonga chiqib ketolmayapman. Chiqib ketolmasam sertifikat ham очередь куп посольствода. Посольство hech kimga javob bermayapman, telefonlarga na boshqa narsaga. Даже biletlarni ham sertifikatsiz sotmayapti ekan. Problemamiz shu. Shuning bir ilojisi bormi buni? Hech bo'lmasa или посольстводан, или хотя бы O'zbekistonga kirgizsin, o'sha yerda штрафni biz to'laymiz. Problemamiz shu. Просто ma
Siz nima sababdan chiqib keta olmagansiz bu yerdan?
Man pochta bu yerda 2 oy man kasalman. Mani hamma dokumentatsiyam kasallik uchastkasida turibdi hamma dokumentlarim o'zimda, diagnozlarim. Menga o'tish mumkin emas edi. Mana shu yotoq yotishim kerak edi bolnitsaga. Hatto boshqa prosta pasilantim pozvolit qilmagan uchun borib kelardim doktorga. Ikkita pastelim rejim yozgandi menga. 2 oy man ketman bo'lgan. Man uni даже samolyotda uchish, даже uzoq yo'lda yurishim mumkin emas edi. Mani prosta turmush o'rtog'im shu yerda.
Siz qayerga murojaat qilib ko'rdingiz mana shu muammo bilan?
Man posolstvoga murojaat qildim, posolstvo posolstvoga aytdi, sertifikat olasiz, mana shunaqa, mana shunaqa. Man aytdim, mumkinmi shu pasportimni через посольство almashtirsam? Man aytdim, должны ставить на консульский учет. Учетка turgandan keyin mana bunaqa dokument yig'asiz, udan dokumentlarni man O'zbekistondan propiskadan TMZ'da kelishim kerak na konsultatsiya uchun turishim uchun. Bu birinchi muammo. Uni ham 2 yoshda tahlildi.
Siz hozir bilishimcha bu yerda registratsiya muddatingiz tugayapti, shundaymi?
Registratsiya muddati tugaydi.
Sizga qancha vaqt ichida sertifikatni beramiz deb aytishdi bu yerda?
Bir oy ichida.
Agarda siz sertifikatni bir oy ichida oladigan bo'lsangiz, siz Rossiyada nolegal bo'lib qolasizda.
Da.
И bundan chiqdi, siz keyin уже avtomatik tarzda qora ro'yxatga kirib, keyingi safar kirib kela olmaysiz Rossiyaga.
Ha, shunaqa ham aytishyapti menga, потому что чёрный список или депортация или выдворение, насколько это не.
Sizga biror tushuntirish berishdimi? Shu qanday qilib siz yo tezroq chiqib ketish yo sertifikatni tezlashtirib berish, biror narsa aytishdimi sizga?
Turing dedi, потому что O'zbekiston posolstvosi odam ko'p, почти где-то 5 миллион, 6 миллион даже ko'p odamlar turibdi, ochilsa sertifikat olamiz deb. Mani ochilsa qachon keladi, uni to'liq xudo biladi qachon kelishini. Bir oydan keyin o'zbekiga registratsiya mani.
Endi nima qilmoqchisiz? Har holda siz baribir topshirasiz. Bir oy bo'lsami, bir yil bo'lsam, baribir topshirishga majbursiz. Nima qilmoqchisiz?
Albatta qo'yaman. Endi просто единственное, просто manga Rossiyadan endi как его, чёрный список qo'yadi и всё. Просто от того, что сертификат мамнака кичиктирип беретган сабабы, man просто bu Москвада нелегал бўлиб қоляпман. А так бўлмаса man легальный регистрация мам иммиграционкин вақтигача бор. Қачан киргани ҳамма нарсаси тўғри, официально ҳамма нарса қилинган. СМСда олганман ҳаммасини. Просто нима сабабдан даже билет сотмаётганига, просто Ўзбекистон конституцияда ёзилган, что O'zbekiston pasporti zashishayat O'zbekiston grajanini ka grajdanku zashishayat deb qonunda belgilangan konstitutsiya yozilgan. Nima sababdan endi u yoqdan ular bu pasportni likvidirovat qilib, даже билет сотмаётгани вообще ужас. Hech bo'lmasa biletni sotganda ham O'zbekiston kirib borganda ham можно было o'sha yerda штрафini to'lab pasport olish mumkin edi. Eng yomoni, что o'zimizni O'zbekiston nimamiz hech qaysi taraflama они не защищают. На произвол судьбы odamlarni tashlab ketyapti ko'chada. Qanday kelsanglar, shunday kelsanglar. A u 5000 ta odamni qachongacha kutasiz? Mana 2 oy, 1 oy, yaxshi odamlar bor, 3 oy, 4 oylab kutyapti ekan. A nimaga 2018 yilgacha cho'zdi? Ichki O'zbekistonda turgan fuqarolarga mumkin, lekin xorijda yurgan fuqarolarga mumkin emas. Nima uchun bu zakon xorijdagi fuqarolarga hech taalluqli emas? 30 million ahvolini ular 4 yilda qanaqa qilib pasport almashtiradi? Просто xorijda ham, Yevropada ham bunaqa zakon hech qayerda yo'q. Даже ular o'zini fuqarosini они защищают, даже pasportni biometrikka almashtirgan taqdirda. Hozir даже mamlaqa uchib borib, просто uchib ketgan odamlar nima O'zbekiston o'z fuqarosini eski pasport bilan qabul qilmaydimi? Nima granitda tashlab ketadimi? Kirmaysizlar deydimi aeroportdan? Qayerga borish kerak? Rossiyani o'rtasida qolib ketish kerakmi yoki O'zbekistonda O'zbekiston havo yo'llarini o'rtasida qolib ketish kerakmi aeroportning ichida odamlar? Bunaqa izdivatsiya bo'lish kerak emas. Bizlar qanaqadir immigrant yoki mamlaqa itasi va vasi Rossiya gap hamma narsa вот там это как его чёрный рабочий unaqa bunaqa а lekin чёрный рабочий maslay ham bor u o'qiyotgan bor a turmadagilar nima qiladi katorok qamoq jazosida o'tirganlar nima qiladi bir xillarga 11 yil bergan kimlardir 20 yil ber ular chiqqandan keyin sertifikatga yuguradimi ular qamoqxonadan chiqqandan keyin sertifikatga yuguradi ani об этом вообще не думать o'ylayotgani yo'q a kimdir 6 oylik homila ucha olmaydi нельзя вылетать Это не от того, что ухо хламятся вылетит, а от того, что у нее положение такое, не может вылететь. Ким узуном, то ли хамлазуном, но бы сказал, что все кила, да, а если у бисна хавай или самолет, то у меня бергя бусы, у меня ким дело бирады. Сольство, я брой давам до телефон, калам, брон марта узбик посольство, олю дело бергя, мам, брон марта курганам йог. Брон марта олю, даже если бы так сдан калама, ебдан калама телефон. Bir kishi olib, allo, qanday yordam kerak, qanaqa nimadan murojaat qiladi, bir kishi telefon olmaydi. Ladna, Rossiyskaya posolstvo, unga gapirmayapman. O'zbekistondagi posolstvo ham olmaydi, даже МВД внутренних дел olmaydi telefonni. U qanaqa ishlayapti O'zbekiston, u yerda o'tirgan odamlar qanaqa ishlayapti, что они otiga qilib qo'yibdimi, просто, что вот МВД есть. А сила на максимально крыльев за дело бирнеем. Что чекать я янги, а на янги лила паспорт будет, ничего не Юристлар javob bersa bo'ladi-yu.